comoara din inimă. Comoara din inimă de astăzi ne deschide ușa către o istorie tulburătoare, al cărei impact, a cărei învățătură, este de fiecare dată un prilej să privim cu maximă atenție în sinea noastră și să verificăm adevărul acestei axiome. Dumnezeu este bun și tot ce face El este bun. Este adevărul de la care ne invită pastorul Gheorghe Cosman să pornim în recitirea istoriei lui Iov. Astăzi, la Comoara din inimă, capitolul 1 al cărții Iov.
Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot, căci zicea Iov: poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei: de unde vii? Și Satan a răspuns Domnului: de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei: ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satan a răspuns Domnului: oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acopăr țara. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei: iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și Satan a plecat dinaintea Domnului. Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lui celui întâi născut, a venit la Iov un sol care a zis: boii arau și măgărițele pășteau lângă ei și s-au aruncat niște sabene asupra lor, i-au luat și au trecut pe slujitor prin ascunzișul săbiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a prins oile și pe slujitorii tăi și a ars de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: niște haldeieni înșirați în 3 cete s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitori prin ascunzișul săbiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustie și a izbit în cele 4 colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Mi-am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Atunci Iov s-a sculat și a sfârșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie în numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi de s-a înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Domnul a zis Satanei: de unde vii? Și Satan a răspuns Domnului: de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei: ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemni să-l pierd fără pricină. Și Satan a răspuns Domnului: piele pentru piele. Omul dă tot ce are pentru viața lui. Dar ea întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei, iată, ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Și Satan a plecat dinaintea Domnului, apoi a lovit pe Iov cu o bubăria din talpa piciorului până în creștetul capului și Iov a luat un ciop să se scarpine și a așezut pe cenușă. Nevastă-sa i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, blastă-mă pe Dumnezeu și mori! Dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Ce? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Amin. În abordarea acestei cărți, aș vrea să plecăm de la o axiomă. Axioma este un lucru care nu trebuie demonstrat, un lucru adevărat. Și axioma de la care vreau să plecăm este că Dumnezeu este bun și tot ce face El este bun. S-ar putea să nu fiți de acord, dar v-aș invita să plecăm cu această declarație în inima și în mintea noastră. Și nu va fi greu pentru poporul lui Dumnezeu să spună, cel puțin cu mintea, Dumnezeu este bun și tot ce face El este bun. Deci aș vrea să ne apropiem de cartea Iov cu această declarație. Tot ce contrazice această afirmație va trebui filtrat și interpretat în această axiomă de la care plecăm. Astăzi avem un moment introductiv la această carte. Și aș vrea să ne uităm puțin în general peste carte, foarte pe scurt. Cartea începe cu prezentarea lui Iov, omul cel mai curat de pe pământ, cel mai plăcut lui Dumnezeu, în care Dumnezeu își găsea cea mai multă plăcere uitându-se spre planeta aceasta. Un om înstărit și cu vază, având 10 copii, 7 băieți și 3 fete. Apoi, în carte, imediat la început, se deschide această fereastră în cer, în care vedem câteva lucruri care ne ajută să înțelegem și să interpretăm cartea. Fără aceste două ferestre din capitolul 1 și 2, n-am putea să înțelegem cartea. Vedem că există un plan aici terestru în care sunt conflicte și există un plan spiritual în cer, o adunare a lui Dumnezeu, unde se discută despre lucruri care se întâmplă pe pământ, dar în care, în acel moment, Satana avea acces. Soția lui Iov, după cele întâmplate, îl îndeamnă să-l blasteme pe Dumnezeu și să se sinucidă, probabil. Blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Nu poți muri la comandă decât dacă îți provoci moartea. După această primă parte, niște prieteni de-a lui Iov vin cu intenția să plângă cu el și să-l mângâie. Este Elifaz, Bildad și Țofar. Și când vin acolo, stau 7 zile uitându-se la el și la durerea lui și nu îndrăznesc să scoată un cuvânt. 7 zile și 7 nopți au plâns și și-au rupt hainele văzându-i durerea. După 7 zile Iov vorbește prima dată. Și prietenii lui sunt întărâtați de cuvintele lui. Și începe Elifaz să răspundă. Apoi Iov reacționează și răspunde la cuvintele lui. Apoi Bildad ia cuvântul. Și Iov reacționează și răspunde la cuvintele lui. Apoi Țofar. Apoi Iov reacționează, răspunde la cuvintele lui. Și asta se întâmplă în 3 runde. Sunt câte 3 cuvântări ale fiecăruia. În ordinea vârstei. Capitolul 32 apare un personaj despre care nu se menționează până acum, Elihu. Este ca și cum ar fi un talk show în care se discută în public și Iov este acolo pe scenă împreună cu prietenii lui și unul din mulțime, despre care n-avem nicio informație până atunci, înaintează spre ei și spune, pentru că eram mai tânăr, am tăcut, am lăsat să vorbească perii albi. Și vine și le vorbește și îl mustră și pe Iov și îi mustră și pe prietenii lui Iov. Apoi, în ultima parte, Dumnezeu însuși vorbește. Dumnezeu vorbește Și în urma vorbirii lui Dumnezeu, Iov se pocăiește înaintea Domnului. Cartea se termină cu o nouă propășire a lui Iov, în care primește dublu numărul de animale pe care le-a avut și îi dă Domnul alți 7 fii și 3 fete. Și despre fetele acestea se spune că nu erau mai frumoase altele ca ele în toată țara. Pe scurt, aceasta este cartea pe care începem acum să ne apropiem de ea, să încercăm să o înțelegem, să vedem ce putem să învățăm despre ea. Afirmația de care am plecat și axioma de la care am plecat este că Dumnezeu este bun și tot ce face El este bun. Dacă ne uităm la Iov, această axiomă a fost însoțită de o grămadă de întrebări ridicate de starea prin care trece. Noi trăim într-un context pe care nu l-am ales, dar un context în care suferința și încercările sunt parte a existenței noastre. Și în acest context trebuie să ne limpezim imaginea despre Dumnezeu. Autorul ne spune că Iov era fără prihană și curat la suflet. Lucru pe care apoi Dumnezeu îl repetă de două ori. Ce înseamnă să fii fără prihană și curat la suflet? Textul ne spune ce înseamnă, adică se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Asta înseamnă să fii fără prihană și curat la suflet. Apoi, după ce ne prezintă autorul calitatea lui Iov, ne spune despre familia lui, mai întâi despre fiii lui și fetele lui. Și este un element foarte important aici în legătură cu copiii lui. Copiii lui aveau obiceiul să dea câte o petrecere, băieții, și chemau și pe surorile lor cu ei. A doua zi, dis de dimineață, Iov se trezea și aducea pentru fiecare în parte câte o jertfă, gândindu-se, dacă cumva copiii mei l-au supărat pe Domnul în timpul petrecerii lor, probabil o fi spus vreo glumă care nu se cădea, poate au avut o atitudine nepotrivită, poate au băut și nu trebuia să bea atâta. Poate cu ceva l-au supărat pe Domnul și Iov aducea câte o jertfă pentru fiecare. Și ne spune textul, așa avea Iov obiceiul să facă. Nu s-a întâmplat odată, ci întotdeauna făcea la fel. Aceasta ne spune că în mintea lui Iov, acest om care nu știm precis unde era, știm doar că nu era evreu. Dar nu putem localiza cu precizie unde în răsărit locuia omul acesta. Există tot felul de presupuneri și interpretări, dar nici nu contează așa mult. Dar vedem că omul acesta a înțeles că pentru a fi curat înaintea lui Dumnezeu este nevoie de jertfă. Când Iov mai târziu afirmă despre sine, sunt fără vină înaintea lui Dumnezeu. El nu spune prin aceasta n-am păcătuit niciodată. El spune prin aceasta mi-am rezolvat problema păcatelor aducând jertfă. Am făcut ceea ce Dumnezeu cerea. Este important să rămână în mintea noastră acest lucru și anume Iov știa că înaintea lui Dumnezeu nu poți veni să te prezinți curat prin faptele tale, ci prin jertfă. Știa că aceasta e adevărat pentru copiii lui și pentru oricine. Și avea obiceiul să poarte grijă casei sale. Exact în acest element central al relației lor cu Dumnezeu. Omul acesta era un om foarte bogat, cel mai cu vază între cei din răsărit. Deținea averi extraordinare și era vorbit de bine de toți oamenii din vremea aceea din țară. De la versetul 6 la 12 avem o fereastră în cer. Dumnezeu este preocupat de ce se petrece pe pământ. Se vorbește despre fiii lui Dumnezeu care s-au adunat la o întâlnire pe care le-a dat-o Dumnezeu. Se pare că nu este doar din când în când, este ceva ce se întâmplă. Pentru că într-o zi de-a noastră, fiii lui Dumnezeu s-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu. Într-o altă zi s-au înfățișat din nou. Avem două elemente de felul acesta în textul pe care l-am citit. Capitolul 2 începe cu o nouă adunare a lui Dumnezeu în care se vorbește despre lucrurile de pe pământ. Și Dumnezeu se uită pe pământ și vede că Iov e cel mai neprihănit dintre toți oamenii de pe pământ. De ce? Era el curat la suflet. Pentru că se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Satana este prezent acolo și Dumnezeu este cel care îl provoacă pe Satana. Și zice, l-ai văzut pe robul meu Iov? Satana îl acuză pe Dumnezeu și zice, cum ai vrea să se poarte Iov față de tine când, uite, ce statut are pe pământ? Nu este om de afaceri ca el în tot ținutul. Nu este vreunul care să aibă atâta bogăție ca el și posibilitățile și resursele lui. Cum să nu-ți răspundă Iov când îi dai atâtea lucruri? Și Satana îi zice, ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are. Observați? Satana zice, ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are. Ce ne spune lucrul acesta? Deși avea acces și discuta cu Dumnezeu, el nu putea să-i facă nimic lui Iov. Atunci zice, fă-o tu și îți voi demonstra că te va blestema în față. Și Dumnezeu se atinge de el. Cum se atinge Dumnezeu de Iov? Îți dau pe mână tot ce are. Acesta este modul în care se atinge Dumnezeu de tot ce are Iov, dându-l pe mâna Satanei cu tot ce are el. Iov era cel mai curat om de pe pământ. Dumnezeu spune asta. Dumnezeu este provocat de Satana în urma provocării pe care el o face Satanei. Satana îi cere lui Dumnezeu să se atingă de el și Dumnezeu o face, dându-l pe mâna lui. O primă observație. Nu trebuie să ne temem niciodată de Satana. Pentru că Satana n-a putut face absolut nimic decât ceea ce Dumnezeu i-a permis să facă. Dar atunci înseamnă că trebuie să ne temem de Dumnezeu. În Biblie ni se spune că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, deci n-am putea să spunem că l-a ofentat cumva diavolul. Dumnezeu n-a fost ispitit de Satana, nu poate fi ispitit de Satana și dacă ne uităm cu atenție, accentuez acel lucru, a treia oară spun, Dumnezeu l-a provocat pe Satana și a zis, l-ai văzut pe robul meu Iov? Este ceva ce Dumnezeu inițiază. Dacă ne uităm pe parcursul cărții, nicăieri Iov nu se plânge că ce-i face diavolul. Problema lui e cu Dumnezeu și e corectă. Dumnezeu nu are o scăpare în urma ispitirii diavolului. Dumnezeu este cel care în mod deliberat declanșează tot ce vine asupra lui Iov. De ce o face? Pentru că vrea să ne învețe ceva despre el, despre relația noastră cu el. Și, de fapt, cartea răspunde la întrebările lui Iov pe care le pune provocat de tratamentul lui Dumnezeu asupra lui, prin Satana. Care sunt aceste întrebări? Capitolul 3, versetul 20. Pentru ce dă Dumnezeu lumină celui ce suferă? Și viață celor amărâți la suflet. Observați? Iov a dus-o bine toată viața lui, până când cei 10 copii erau mari. Și acum, de puțină vreme, este în această suferință. Ca și cum tot restul vieții n-ar fi contat nimic din pricina durerii prin care trecea. Iov zice, mai bine n-ar fi fost nimic decât să fie ceea ce se întâmplă acum. Pentru ce dă Dumnezeu lumină celui ce suferă și viață celor amărâți la suflet, care așteaptă moartea și nu vine, măcar că o doresc mai mult decât o comoară, care n-ar mai putea de bucurie și de veselie dacă ar găsi mormântul? Pentru ce zic, dă-i lumină omului care nu știe încotro să meargă, pe care îl îngrădește Dumnezeu de toate părțile? uităm la această carte și ne uităm la plângerea lui Iov, la suferința lui, la durerea lui, la cuvântările prietenilor lui. Și de la început observăm că între axioma pe care am proclamat-o și realitatea pe care o trăim, pare să fie o mare discrepanță. Este o prăpastie uriașă între afirmația că Dumnezeu este bun și tot ce face El este bun și ceea ce ni se întâmplă. Iov a avut întrebări, s-a frământat, a plâns și a blestemat ziua nașterii. A îndreptat spre Dumnezeu cuvinte care spunea el: din pricina durerii cuvintele mele ajung până la nebunie. Ce oare acopere prăpastia dintre această declarație: Dumnezeu este bun și tot ce face este bun, și realitatea pe care o percepem în viețile noastre, în experiența noastră, în încercările noastre? Ce anume acoperă prăpastia dintre realitatea pe care noi o identificăm așa cum o vedem și cum ni se petrece, și declarația că Dumnezeu este bun și tot ce face El este bun? Această prăpastie este acoperită de credință. Cartea, de fapt, este o provocare la credință. Pentru că tot ceea ce nu-ți explici din ceea ce ți se întâmplă este o invitație la te încrede într-un Dumnezeu pe care nu poți explica în toate detaliile, despre care nu poți spune toate lucrurile, a cărui acțiuni nu le înțelegi în totalitate. Vom parcurge această carte și aș vrea să o parcurgem într-o atitudine de respect, o atitudine de smerenie în fața lui Dumnezeu. Aș vrea ca pe parcursul acestei cărți rugăciunea noastră să fie cea pe care Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos ne-a învățat să o spunem: și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Nimeni să nu creadă că e o bravură să treacă prin încercare, să ajungă în experiențe mult mai mici, dar asemănătoare cu ale lui Iov. Deci atitudinea noastră trebuie să fie de umilință înaintea unui Dumnezeu și de rugăciune, de așteptare după binecuvântările Lui, nu după încercările Lui, dar cu o inimă gata deschisă pentru tot ce aduce în viețile noastre, pentru că Dumnezeu este bun și tot ce face El este bun. Vom păstra mereu în minte această axiomă și vom căuta să ne apropiem pas cu pas, să vedem de ce în final Dumnezeu le spune prietenilor lui Iov: voi n-ați vorbit despre mine așa de drept cum a vorbit robul meu Iov. Și ca să scăpați, va trebui ca Iov să aduc o jertfă pentru voi, ca să vă iert. Aș vrea să ne apropiem, cum vă spuneam, în atitudinea aceasta de rugăciune și vă invit la rugăciune pentru această vreme, ca să putem desprinde și înțelege ce ne comunică Dumnezeu, ce ne învață Dumnezeu prin aceste cuvinte care ne cutremură, prin această carte care ne este frică să o citim, ca nu cumva, aflând mai multe despre ce scrie în ea, să ni se întâmple nouă să ajungem în locul acela. Când ne uităm în contextul suferinței în care trăim, la ce se întâmplă în jurul nostru, la ce se întâmplă oamenilor buni de lângă noi, la ce ni se întâmplă nouă și pe noi, ne vedem întotdeauna de treabă și cum se cade. Când ne uităm la aceste lucruri, par să contrazică afirmația că Dumnezeu este bun. De aceea ne vom ruga în această vreme ca Dumnezeu să ne mărească credința în El. Credința înseamnă să continui să te încrezi în Dumnezeu și să-L vezi bun, indiferent de ce se întâmplă ție, indiferent de cum vezi tu lucrurile. Vedeți, Iov, când a venit aceste lucruri asupra lui, n-a spus nevestei lui: astea sunt alt fel de lucruri bune care vin asupra noastră, ci a spus: ce? Primim din mâna lui Dumnezeu binele și răul să nu-l primim? Dumnezeu se uita la el și zicea: acesta e binele pe care ți-l trimit Iov pentru tine. Dar Iov îl vedea răul. Viața noastră se compune din o mulțime de experiențe și încercări, lucruri prin care trecem și pe care le vedem rele. Ele sunt binele prin care ne trece Dumnezeu, pentru scopul pe care îl are cu noi. Dar diferența de percepție se rezolvă prin credință. De aceea aș vrea să rămânem cu acest gând în mintea noastră de-a lungul întregii cărți Iov. Dumnezeu este bun și tot ce face El este bun. Și ce mai rămâne de aici încolo este doar amin.
Comoara din inimă.